You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Kamu lagi dengerin What's Trending KBR Pagi.
KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Senin 16 Mei 2022? Kembali lagi saya Don Brady menjadi teman pagi hari Anda semuanya di What's Trending KBR Pagi. Menyoal rencana penerapan KTP digital di ponsel dan keamanannya. Itu yang kita obrolin pagi ini. Jadi Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri akan menerapkan digitalisasi identitas kependudukan seperti kartu keluarga dan kartu tanda penduduk pada tahun ini. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Judan Arif Fakrullah, mengatakan penerapan digitalisasi KTP mulai diberlakukan di tahap awal pada Mei ini khusus untuk semua pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di seluruh daerah. Jika penerapan di Dinas Dukcapil berhasil, maka akan dilanjutkan ke seluruh aparatur sipil negara di seluruh Pemda. Pada masyarakat sendiri akan dimulai pada mahasiswa dan anak-anak SMA. Katanya nih, karena mereka sangat milenial dan paham betul IT, paham menggunakan handphone, sehingga bisa ngajarin orang tuanya. Program digitalisasi KTP elektronik ini menggunakan aplikasi yang nanti tersedia di Play Store dan juga App Store. Namun saat ini aplikasinya masih dipakai terbatas untuk uji coba dan belum bisa diunduh. Sedangkan registrasi aplikasi KTP digital dilakukan pengguna dengan memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK, alamat surat elektronik, nomor telepon seluler pintar, serta swafoto. Untuk syarat penggunaan KTP digital adalah memiliki IKTP, memiliki gawai, berada di wilayah yang terkoneksi internet, dan dapat menggunakan teknologi. Sedangkan untuk warga yang tidak memiliki gawai, layanan penerbitan KTP elektronik fisik tetap disediakan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita dengerin dulu komentar warganet plus 62 berikut ini.
Pertama ke akun @m1nxx, dulu perlihatkan KTP-nya, maaf dompet ketinggalan. Now perlihatkan KTP-nya, maaf HP ketinggalan. Nah akun @benangxx, emang IKTP tuh E-nya apa sih? Nah akun @asniXX, halah KTP digital, noh fotokopian data pribadi aja dijadiin bungkus gorengan. Akun @kokoXX, tetap aja urus apa-apa masih fotokopi. Akun @habibiXX, gimana ya, kakak kan sekarang udah digital, tidak ada fisik lagi, cuma dikasih cetakan di kertas biasa dengan QR code di area tanda tangan. Tapi nyatanya pas ngurus akta kelahiran anak kemarin masih diminta fotokopi kakak. Nah akun @asli bukan XX, KTP digital kalau ada apa-apa yang difotokopi apanya? HP-nya. Nah ke akun @alsaixx, kalau IKTP kemungkinan pakai scan barcode biar keren. Akun @banumustafaxx, nggak perlu, kalau kayak gini ngapain IKTP dibuat, perbaruan data aja masih lemah. Akun @naufalxx, nggak mau benahin database dulu nih. Nah yang terakhir akun @pinexoxx, kebiasaan berpikir random, parsial dan nggak runut, terlalu euforia dengan istilah-istilah dan jargon 4.0 digitalisasi, tapi lupa dengan yang paling dasar dan vital, data security.
What's Trending KBR Pagi.
Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Jadi Dirjen Dukcapil Kemendagri Judan Arif Fakrullah memastikan pengalihan dari KTPL ke KTPL digital akan sangat mudah. Masyarakat juga tidak perlu takut kehilangan identitas pribadinya karena setiap KTP digital bakal dikirimkan melalui email masing-masing pemilik yang tersimpan pada gawai. Pada acara halal bihalal pegawai Dukcapil seluruh Indonesia 3 Mei 2022 yang lalu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Judan Arif Fakrullah menyampaikan perencanaan penetapan bertahap identitas digital. Inilah penjelasannya.
Ya, penyiapan Dukcapil digital, KK digital, KTP digital, tahun ini sudah kita terapkan. Sekaligus saya sampaikan kepada teman-teman semua, bulan Mei ini kita sudah menerapkan identitas digital berupa KTPL dan kartu keluarga. Dua, ke dalam handphone semua pegawai Dukcapil. Jadi tahap pertama kita di bulan Mei ini, semua pegawai Dukcapil handphonenya berisi KTPL dan KK digital. Mengapa pegawai Dukcapil? Agar bisa sosialisasi dengan menunjukkan contoh. Ini loh di handphoneku sudah ada KTP digital, KK digital. Jadi nggak perlu disimpan di dompet. Kalau semua pegawai Dukcapil sudah selesai, tahapan berikutnya adalah semua ASN di Pemda. Jadi teman-teman Dukcapil, setelah Dukcapil selesai, semuanya bergerak ke kantor-kantor OPD. Ya, memberikan sosialisasi sekaligus menginstal ke dalam smartphone semua ASN yang punya handphone maksud saya, yang enggak punya enggak apa-apa. Tetap manual layanannya, di handphonenya menjadi KTP digital dan KK digital. Setelah di Pemda selesai, tahapannya kita masuk ke kampus-kampus, masuk ke SMA-SMA kelas 3. Nah, kita ngajarin di situ. Mengapa kita pilih mahasiswa dan anak-anak SMA? Karena mereka sangat milenial dan paham betul IT, paham menggunakan handphone, sehingga bisa ngajarin orang tuanya, ngajarin di rumahnya. Nah, itu roadmap kita tahun ini. Jadi kita sudah bergerak lebih maju dibandingkan tahun lalu. Jadi digitalisasi layanan kita sudah bergerak. Nah, yang tidak punya handphone tetap kita layani seperti sekarang. Jadi itu tahapannya, teman-teman.
Penyelenggaraan identitas kependudukan digital ini diklaim untuk mengikuti perkembangan teknologi dan komunikasi di era digitalisasi. Penduduk juga diminta untuk meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan agar memudahkan dan mempercepat pelayanan publik. Untuk menyelenggarakan semua itu, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri Erickson P. Manihuruk menjamin pemerintah terus menyiapkan keamanan dan perlindungan data. Seperti apa perlindungan data dari sistem identitas digital ini? Mari kita simak keterangan Direktur PIAK Kemendagri Erickson P. Manihuruk pada Rakernas Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk 13 Mei yang lalu.
Nah, bagaimana dengan keamanannya? Tentunya inilah yang menjadi konsentrasi kita selama ini. Kalau membangun aplikasi itu siapa saja bisa membangun aplikasi. Tapi siapa yang bisa menjamin keamanannya, ini juga tidak ada yang bisa menjamin keamanan suatu sistem. Karena keamanan itu sifatnya proses. Tidak ada bisa orang yang mampu ataupun menjamin bahwa sistem yang dibangun dia aman. Selama dia tidak melakukan monitoring. Karena membangun sistem bisa satu kali, tapi menjaganya harus betul-betul setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Tentunya ada monitoring-monitoring yang bisa, yang harus kita lakukan terhadap siapa yang mengakses, transaksi apa yang saja yang dilakukan, kemudian siapa yang melakukan pembacaan terhadap sistem yang kita miliki. Keamanan yang kita bangun dalam sistem ini adalah pemberian PIN. Nah, ini juga kemarin kita diskusi, tidak cukup juga untuk PIN saja, ada beberapa hal yang harus kita kembangkan juga dalam waktu dekat nanti. Kemudian apabila handphonenya rusak ataupun dijual, ingin dijual ataupun diganti, harus dilakukan lepas perangkat. Jadi supaya nanti data-data kita yang ada di dalam tidak hilang, tidak digunakan oleh orang lain, bisa kita melakukan ataupun menjual handphone kita. Kemudian juga bisa dilakukan di saat handphone hilang dan seterusnya, bisa dilakukan pemblokiran seperti kartu ATM kita diminta untuk diblokir. Nah, ini kemudian juga penerapan keamanan yang dilakukan, cara penerapan SOP-nya. Jadi standar operasional prosedur yang harus kita terapkan, yang harus kita jalankan secara bersama-sama Dinas Dukcapil Kabupaten Kota, Provinsi, dan Pusat. Harus secara bersama-sama untuk melakukan hal yang sama terhadap sistem informasi yang ada ini. Jadi SOP-nya harus berjalan secara bersama. Karena apa? Satu titik saja yang bocor, itu merusak semua sistem. Ini sistem terpusat. Satu operator melakukan kesalahan di satu kecamatan, ini sama halnya mengambil data secara nasional. Nah, inilah yang harus kita betul-betul sadari semua terhadap sistem yang ada.
Salah satu Dinas Dukcapil yang mulai uji coba KTP digital pada April 2022 adalah Kota Kendari. Melalui keterangan tertulis, Kepala Dinas Dukcapil Kota Kendari, Iswanto, mengatakan KTP digital akan memudahkan segala bentuk pelayanan publik karena terakses melalui jaringan.
What's trending KBR pagi? News Beat.
Usai mengumumkan kasus pertama COVID-19, Korea Utara ungkap ada 15 kasus meninggal dunia. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pun memerintahkan penguncian wilayah atau lockdown. Melansir AFP, saat ini orang-orang di Korea Utara mengalami demam dan sudah 43 orang meninggal, sedangkan 300 ribuan lainnya sedang mendapatkan perawatan medis. Kini status darurat nasional parah pun diterapkan pemerintah Korea Utara. Kim Jong-un mengklaim penyebaran COVID-19 baru terjadi selama beberapa hari ini. Jong-un mengakui COVID-19 memicu sebuah pergolakan yang besar sejak negara itu terbentuk. Rusia menangguhkan pasokan listrik ke Finlandia karena masalah tunggakan. Namun keputusan ini diduga dilakukan menyusul rencana Finlandia bergabung ke North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Presiden Rusia Vladimir Putin pun menyampaikan protesnya terkait rencana Finlandia bergabung ke NATO. Putin mengatakan keputusan Finlandia ini akan berdampak negatif terhadap hubungan Rusia dan Finlandia. Rencananya Finlandia akan mendaftarkan diri sebagai anggota NATO dalam beberapa hari ke depan. Seperti dilansir AFP, Presiden Sauli Niinisto menganggap invasi Rusia ke Ukraina mengubah situasi keamanan Finlandia. Doctor Strange in the Multiverse of Madness menjadi film tersukses kedua setelah Spider-Man No Way Home di masa pandemi COVID-19. Film yang dimainkan Benedict Cumberbatch tercatat mendapatkan $185 juta pada akhir pekan pembukaannya dan memperoleh $507.8 juta atau sekitar lebih dari 7 triliun rupiah dari penayangan global. Meski pada pekan pertama penayangannya, sequel Doctor Strange ini kalah dari sequel film Spider-Man, namun berhasil melejit tajam pada pekan kedua penayangannya. Sequel kedua Doctor Stranger in the Multiverse of Madness ini mengambil latar waktu setelah Spider-Man No Way Home, WandaVision, dan Loki.
What's Trending KBR Pagi.
Menyoal rencana penerapan KTP digital di ponsel dan keamanannya, itu yang kita obrolin pagi ini. Jadi berdasarkan laporan Dark Tracer kuartal 1 2022, Indonesia menjadi juara kebocoran data. Lebih dari 200 ribuan kredensial atau dokumen yang merinci soal kualifikasi, kompetensi atau otoritas yang dikeluarkan untuk seseorang bocor. Padahal secara global total kebocoran yang terjadi sekitar 800 ribuan kredensial. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSA mengungkap kebocoran data pribadi ini terjadi karena minimnya perlindungan data pribadi baik dari aspek keamanan maupun kapasitas SDM. Lebih lanjut kita obrolin langsung dengan Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSA, Wahyudi Jafar. Bagaimana nih Pak, Anda melihat penerapan identitas digital seperti KTP dan KK dari segi kebutuhan?
Ya, jadi pada dasarnya sih kalau bicara soal urgensi hari ini seiring dengan digitalisasi atau transformasi digital terutama dalam konteks pelayanan publik, sistem identitas digital itu memang kan diperlukan. Tetapi bagaimana kemudian menciptakan sistem itu agar juga sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Kondisi dalam artian kan begini, salah satunya kan bicara soal inklusivitas ya. Karena salah satu prinsip penting dalam pengembangan identitas digital itu kan prinsip inklusi. Prinsip inklusi ini terkait erat dengan bagaimana semua level masyarakat, semua kalangan masyarakat termasuk kelompok rentan itu bisa memanfaatkan atau menggunakan layanan itu. Jadi kan misalnya begini sekarang persoalannya, ketika identitas digital itu ditransformasi menjadi satu aplikasi yang berbasis pada smartphone atau digital devices gitu kan, perangkat pintar misalnya ponsel, itu kan kemudian ada tantangan, ada persoalan apakah semua orang Indonesia itu sudah memiliki smartphone, itu kan juga satu soal gitu kan. Bahkan kan sampai dengan hari ini kan belum semua masyarakat di Indonesia gitu kan, terutama masyarakat agak terluar terpencil gitu kan, atau kelompok-kelompok rentan yang lain itu belum memiliki akses terhadap perangkat itu gitu, sehingga mereka tidak mungkin untuk bisa memanfaatkan layanan identitas digital gitu kan. Jadi bagaimana kemudian mewadahi itu gitu kan.
Sudah siapkah sistem keamanan digital kita? Apa saja catatannya?
Terkait dengan bagaimana sistem keamanan yang dibangun dalam konteks penggunaan sistem ini sendiri ya. Sistem keamanan ini juga mencakup isu terkait dengan perlindungan data pribadi misalnya. misalnya gitu kan. Ada banyak data yang dikumpulkan melalui sistem identitas digital ini ya. Kalau mengacu kepada misalnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan sendiri, itu kan paling tidak ada 31 item data kependudukan yang kontennya adalah data pribadi gitu kan. Nah, bagaimana kemudian pemanfaatannya? Bagaimana memastikan bahwa di dalam pengelolaannya itu menerapkan sistem keamanan yang kuat? Karena memang mengacu kepada legislasi yang berlaku hari ini kan bisa dikatakan belum cukup ya sebagai instrumen yang mewadahi, yang bisa memastikan keamanan dari sistem yang dikembangkan. Kita belum memiliki undang-undang pelindungan data pribadi misalnya. Kita belum memiliki undang-undang keamanan siber misalnya. Sementara kalau mengacu kepada Undang-Undang Administrasi Kependudukan, itu kan memang pengaturannya, standar pengaturannya yang bisa menjadi rujukan untuk memastikan tadi penerapan sistem keamanan yang kuat termasuk dalam konteks pelindungan data pribadi itu masih minimalis gitu kan. Pada dasarnya kalau mengacu kepada Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang berlaku saat ini ya, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 gitu kan, Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 gitu kan, maupun juga sebelumnya Undang-Undang 23 tahun 2006, itu kan memang nah, terkait dengan SDM-nya sendiri kan memang ya ini yang kemudian masih menjadi tanda tanya besar dan tantangan besar bagi kita semua ya. Apakah kemudian semua daerah, semua wilayah itu secara sistem itu memadai dan kemudian siap untuk menjalankan atau memanfaatkan sistem identitas digital gitu kan, sebelum bicara tentang sumber daya manusianya gitu kan. Karena kan ketika semuanya berbasis pada identitas digital, sistem identitas digital itu kan mengandaikan bahwa layanan yang diberikan yang mempersyaratkan pengguna sistem identitas digital itu kan juga basisnya digital gitu kan.
Nah, bagaimana resiko penerapan KTP digital saat RUU Perlindungan Data Pribadi belum disahkan?
Ya, ini yang kemudian jadi persoalan ya, karena di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu kan dia belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi secara baik ya. Dia masih menerapkan standar perlindungan data pribadi yang minimalis, yang rendah. Bahkan kalau mengacu kepada Undang-Undang Administrasi Kependudukan, data kependudukan 31 item data kependudukan yang diatur ketentuan pasal 58 itu kan hanya dikatakan sebagai data kependudukan, bukan sebagai data pribadi ya. Padahal isinya, kontennya adalah data pribadi. Kalau tadi mengacu di dalam ketentuan Undang-Undang Adminduk yang disebut sebagai data pribadi dan yang itu harus dilindungi dan dirahasiakan, pada dasarnya itu kan hanya mencakup data yang masuk kualifikasi sensitif seperti sidik jari, retina mata, lalu kemudian kondisi kesehatan fisik dan mental seseorang, tanda tangan, dan aib-aib tentang seseorang itu kan. Sementara data yang lain seperti nama, alamat, NIK, nama ibu kandung, dan seterusnya hanya dikualifikasikan sebagai data kependudukan. Jadi ini satu soal untuk memahami bagaimana seterusnya pemrosesan data kependudukan itu dilakukan gitu kan. Nah, tanpa Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi tadi, ada potensi bahwa ada perluasan tujuan di dalam pemrosesan data kependudukan yang dikumpulkan dari publik, gitu kan, termasuk kemudian dalam hal bagaimana memastikan pelaksanaan kewajiban, dalam hari ini adalah Kemendagri sebagai pengendali data, maupun pihak-pihak lain yang dilibatkan sebagai pemroses data di dalam pengelolaan data kependudukan ini, gitu kan.
Oke, bagaimana memastikan tidak adanya kebocoran data?
Ya, jadi kan memang persoalannya terkait dengan kebocoran data pribadi, dari setiap insiden kebocoran yang terjadi itu kan bisa dikatakan tidak ada satu proses yang akuntabel dan tuntas untuk menginvestigasi, membuka gitu kan, kebocoran-kebocoran yang terjadi untuk memastikan bahwa kebocoran serupa itu tidak terulang kembali di periode berikutnya atau di masa depan gitu kan. Ini kan yang terjadi hari ini kan mengulang terus menerus gitu kan. Setiap tahun itu terjadi rentetan insiden kebocoran data pribadi yang di dalamnya juga mencakup data kependudukan ya, terutama NIK. Yang ini menjadi fatal ketika misalnya di kemudian hari ada risiko-risiko, ada dampak-dampak yang mungkin sifatnya negatif pada si subjek data atau pada warga negara gitu kan. Karena basis pemberian layanan publik di semua sektor hari ini itu kan basisnya adalah identitas kependudukan, terutama NIK gitu kan. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan sebenarnya untuk menghadirkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sehingga kemudian ada kejelasan misalnya terjadi kebocoran, bagaimana proses penyelesaiannya gitu kan secara tuntas dan akuntabel.
Terima kasih Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Wahyudi Jafar.
What's trending KBR pagi? Commercial break. Commercial break.
Suatu hari, virus berkumpul dan mulai kebingungan.
Duh, bingung. Mau nyari mangsa kemana lagi ya?
Iya nih, semua orang pada pakai masker.
Aku ada ide.
Kita nongkrong di rumah makan aja gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah nggak pakai masker.
Wah, ide yang bagus. Seru.
Hati-hati makan bersama saat pandemi. Sebaiknya pilih ruang terbuka, tetap jaga jarak kamu 1,5 meter jika duduk bersebelahan, 2 meter jika berhadapan. Batasi waktu makan bersama 30 menit saja dan jangan berbicara saat makan. Jika sudah selesai, gunakan kembali maskermu ya. Jangan sampai lengah, COVID masih ada.
COVID masih ada. Pesan layanan masyarakat ini adalah kampanye bersama media lawan COVID-19.
What's Trending KBR Pagi. WhatsApp Indonesia.
WhatsApp Indonesia dimulai dari Sulawesi, TNI masih akan terlibat dalam penanganan terorisme di Sulawesi Tengah. Penegasan ini disampaikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa saat melakukan kunjungan di Kota Palu dan Poso. Dalam kunjungannya, salah satu agendanya adalah membahas soal keamanan di Provinsi Sulawesi Tengah. Kata dia, di Poso masih ada sekitar 100 personel TNI yang bergabung di Satgas Madagoraya. Saat ini bertugas memburu sisa kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MTI Poso. Kelompok itu berafiliasi dengan ISIS dan telah menebar teror di beberapa tempat. Kini kelompok itu tersisa 2 orang. Selain itu TNI masih terlibat bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT untuk mencegah bertambahnya simpatisan baru. Masih dari Sulawesi, usai viral di media sosial dugaan penganiayaan siswi SMA, Polres Pinrang Sulawesi Selatan melakukan penyelidikan. Mengutip CNN, Kasat Reskrim Polres Pinrang AKP Muhalis mengatakan korban telah melaporkan kejadian tersebut dan kasus tersebut dalam proses penyelidikan. Diduga pelaku penganiayaan tersebut merupakan rekan sekolah korban berinisial VP yang berumur 15 tahun. Sebelumnya, jagat media sosial dihebohkan dengan video dugaan penganiayaan seorang siswi menengah atas atau SMA di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Kasat Reskrim Polres Pinrang, AKP Muhalis mengatakan peristiwa ini terjadi pada Jumat kemarin. Korban merasakan sakit di bagian wajah dan kepala. Dugaan awal penganiayaan ini dilakukan karena hubungan asmara. Terakhir mampir Jakarta, Pemprov DKI Jakarta mengungkap penggunaan Jakarta International Stadium JIS untuk kegiatan selain olahraga masih disusun peraturannya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun membantah isu lampu hijau penggunaan JIS sebagai tempat reuni 212. Menurutnya, saat ini JIS belum bisa digunakan untuk acara tersebut karena peraturannya masih disusun. Namun, Riza tidak menampik bahwa kedepannya stadion level internasional tersebut bisa digunakan untuk kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya. Riza mengklaim JIS dibangun untuk kepentingan masyarakat Jakarta, khususnya untuk kegiatan olahraga dan untuk mendukung para atlet di Indonesia. Kedepannya, Riza mengatakan akan memperbolehkan kegiatan apapun yang tidak melanggar aturan perundang-undangan. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
Demikian KBR Pagi hari ini, jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di Spotify, kbrprime.id, dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't be ready, undur diri, besok kita ketemu lagi. Stay safe, bye-bye.
Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR Pagi. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.